محمد تكسيسو دايركتر اولانا ديما الاف كوميونيكيشن يونيفرسيتي جما دكتور وندم ملغساف برسيسا موسيقى يونيفرسيتي تشا ولغيتا شيته بوليسين همتهارا رت ايسو ابو كاتون ثاني ابسن همتم تونيكون بومبيار كادر بچون لوبو ميليشا موت مارت ميد اگيس سنيرو جچودان همتمن جچودان ابو كاتون ثاني ابسنان غرما راديو سغلي امريكا فيبسنيرو كوميشن نمرغنا موما ايتيوبيا adeemsi kun dhiittaa mirga namaatii yakka kanaan baatee afur dura namoonni magaalaa Jimmaa keessatti to'atamu isaanii quba qaba jechuun ibseera. Dhimma namoota kanneen irratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa, Yuunivarsiitii Jimmaaf abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuun dandeenye. Sahay daamtootu gabaase.
Guraan dhala jaha bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa haayikaman Haqni Hacaalu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed haayikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise. Mohaammed deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmuu Laggasaa Dareektara Olaanaa Dhimma Alaa fi Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,200 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisu diduu ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii obsinaan girmaa raadiyoo sagalee ameerikaaf himaniiru.
Afaa 15 ture beellamni duraa wanti ittiin duraan shakkame beekamaadha. Qaama hidhatee waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmee cufe. Mirgi wabii eeganii ture. Inni barraa'e waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaatu ture. Borumsaasaa gaafa 17 waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin alaagar bakka jedhamutti kan inni dabarfame. Erga darbe immoo shakkii gochii akka biraatiin kan inni mana murtiitti dhiyaate jechaadha. Gochii ittiin shakkame jedhame suni magaalaa Jimmaa keessatti ji'oota 4 dura dhangololeessi keessa boondiin harkaa darbatamee. Naannoo bachuu booree jedhamu hidhataan ganda sanaa miidhamee ture. Gocha sana jalatti raawwatee Mohaammed jeeksisuu fi fanni isa waliin jiran namootni lama kana keessa harka qabu waan ta'eef kana qulqulleeffannaa jechuudhaan manni murtiitti kan jirri dhiyaatanii manni murtiis kanumaan egaa yeroo beellamaa guyyaa 10 kenneeti kan inni
Akka abukaatoon isaanii ibsanitti yakki ittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee 4 dura ta'uudha.
Amma miti egaa isaan wal qabate onkoloolessa keessa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jirri qoratamaa turan quban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kanaan wal qabatee qabamee ji'oota 2 oliif qorannaan gaggeeffamaa ture booda dhimma kanadha kan inni gadhiifame. Kanaaf namootni kanaan qabamanii baahan hedduutu jiru jechaadha dhimma kanaan wal qabate.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gochii Mohaammed deeksisoo Dr. Wandimmuu Laggasaa fi barsiisaa Mulgeetaa Shittee irratti dalagamaa jiru fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ataa jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattaa gorsaa mirga namoomaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaati.
Mohaammed deeksisoo fi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodha as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii eegee waan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gadi dhiifamutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gadi dhiisin turuudhaan himata biroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon ol fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna. Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu qabaa mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deebinee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamuu isaanii akka quba qabus koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakka amma isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansi yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababa saniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sarratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin Namoonni kun akkaataa ajajaman murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yookaan itti dhiyaatu taate irrattis kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Langee waliigalaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan argannu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Oh, man.